Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, vi slušate Hipokrativ emisiju sa naučnim sadržajem, a ja sam Momčilo Đorđević koji je sa vama svakog četvrtka od 8 do 9 sati. Tema današnje Hipokratije je da li osiromašeni uranijum emituje radioaktivno zračenje i tako doprinosi pojavi kancera. Strah od radioaktivnog zračenja je realan i on je u osjećanjima svih ljudi koji su doživjeli makar deo Drugog svjetskog rata, a ih drugih generacija, jer su se pojedini incidenti vezani za radioaktivno zračenje dešavali i mnogo kasnije. Svi mi znamo šta se dogodilo i kakva su bila materijalna razaranja nakon bombardovanja Nagasakija i Hirošime, a znamo i kakve su bile posljedice na zdravlje ljudi koje su se ispoljavale mnogo godina nakon bombardovanja. A sećamo se i Černobilja i užasne katastrofe koja se dogodila i smrti tih nekoliko stotina vatrogasaca u prvim satima nakon tog događaja. Onda su došli neki mirnodopski incidenti u kojima smo mi imali sopstveno iskustvo, ja mislim, na incident koji se dogodio 58. godine u Vinči, to je nadomak Beograda, kada je došlo do radioaktivnog zračenja u prevelikim dozama koje je bukvalno uništila koštanu srž ljudi koji su bili u toj prostoriji i koji su u najvećoj diskreciji prevezeni avionom u Pariz, gde su doživjeli transplantaciju i na svu sreću od 6 ozračenih petero je preživjelo. Kada govorimo o situaciji koja se dogodila u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i tom bezdušnom bombardovanju Severoatlantskog pakta, pre svega vojnih objekata, a kasnije se to bombardovanje proširilo i na civilne objekte, onda svi osjećamo jednu veliku nelagodnost i naravno u nama se javlja jedan emocionalni otpor prema tom događaju. Međutim, osim tih strašnih materijalnih razaranja, osim smrtnih ishoda kojih je bilo preko 2.500, mada to nikada nije definitivno utvrđeno koliko, dogodilo se nešto što je uzburkalo pre svega medicinsku javnost, a potom toga i civilnu javnost. To što se dogodilo bilo je radioaktivno zračenje osiromašenog uranijuma koji je korišćen kao municija prilikom bombardovanja tih vojnih i mirnodopskih ciljeva. O uranijumu se zna iz srednje škole, ali je podatak da je osiromašeni uranijum korišćen za proizvodnju municije relativno novog datuma, negde od 70. godine, kada je u SSR-u bivšem bio konstruisan oklop za tenk koji u to doba bio neuništiv za municiju koju je koristio Severnoatlantski pakt. kasnije se ne zna mnogo i nije se mnogo ni govorilo o siromašnom uranijumu sve do možda u posljednjih nekoliko godina, kada je došlo do prvo blagog razmimoilaženja u medicinskim krugovima. Da li osiromašni uranijum dovodi do pojave kancera, pre svega leukemije i limfoma, ili ne? Tako su stvorena dva tabora. Da bismo stekli bolju sliku o svemu tome, mi smo zamolili profesora doktora Zorana Radovanovića, koji je svoj život posvetio pre svega epidemiologiji i svoje znanja širio na više svjetskih univerziteta, a najduže na engleskom koleđu u Kuvajtu. On je pristao da dođe i mi ćemo pokušati da u jednom dijalogu dođemo do istine o osiromašenom uranijumu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala.
Da li se vi slažete sa naslovom ove teme ili bi je možda malo drugačije formulisali?
Pa ajde, suština je u sadržaju, da vidimo kako ćemo razvijati konverzaciju, kako će razgovor teći.
Dobro. Pre nego što krenemo na konverzaciju, ja bih htio da vas nešto zapitam lično i nadam se da nećete odbiti da odgovorite na ovo video, ono je potpuno jedno formalno pitanje. Vi ste stekli jednu značajnu reputaciju kao lekar u našoj sredini još iz studentskih dana, ali ste vremenom se orijentisali na epidemiologiju i onda ste, evo, do današnjih dana vodite borbu na tom polju, koja je nekad zahvalna i prijatna, a nekada možda ne. Šta je vas u suštini nateralo da se odreknete jednog isplativog posla ili isplativijeg posla praktičnog lekara, jer ste bili već na fakultetu, u komercijalnim granama medicini, da se posvetite epidemiologiji, koja je u stvari nauka, koja nikad i nikome nije donela neko veliko bogatstvo osim velikog ugleda. Zašto ste se vi posvetili epidemiologiji?
Pa, u vreme kad smo završavali medicinu, najperspektivnije je bilo otići na dermatovenerologiju ili na neurohirurgiju. Kožne bolesti zbog toga što skoro ni za jednu nije se znao uzrok, to se govorilo etiologija nepoznata, lečenje simptomatsko. I tu se očekivao prodor da će se otkriti uzroci i znači to je onda smjer gde mlad čovek, ako je ambiciozan, može da pretekne i stariji i da da neki doprinos. Drugo je bila neurohirurgija, koja je u to vreme bila, bar u Srbiji, relativno zakržljala i bilo je, koliko se sećam, samo 7 neurohirurga. A vi ste imali kasnije sreću da se otvori mesto, pa ste otišli u tom pravcu. Što se mene tiče, epidemiologija je na fakultetu bila dosadna i nastava i teoretska i praktična, to je bilo baš onako što mladi kažu smaranje. Međutim, u sanitetskoj oficirskoj školi koju smo skoro svi mi pohađali po završetku fakulteta, to je bio jedan od najvažnijih predmeta i predavači su vrlo nadahnuto govorili, recimo, o našim iskustvima iz ranijih ratova, o tome kako smo u oči Prvog svjetskog rata imali ratnu hirurgiju na svjetskom nivou, a da smo, što se preventivne tiče, bili zaostali, i to je tragično neznanje. 6 godina ranije Charles Nicol, Francuz, je objavio da vaš prenosi pegavac. Naši lekari to nisu znali sve do 1915. dok im to nisu rekli Englezi. Da su znali, ne bi, verovatno, ne bi bilo 150.000
umrlih.
Tako da, način na koji su se ti vojni epidemiolozi posvećivali struci, jedan od njih koji je bio i upravnik, recimo, jedno vreme nije mogao da nađe hranioca vašiju, pa je sam imao te kaveze, to je, znači, kao debeo sat i 40 do 50 vaši, on mora povremeno pomera jer se napravi živa rana. I onda je bio sav srećan kad je dobio povratnu groznicu, da ne objašnjam zašto je to naučno bilo značajno. Neki od njih radili su na vakcinama na vrlo originalan način, tako da je to bilo vrlo atraktivno. I onda moja dilema je bila, interesovao sam se za tropske bolesti. Pa da li da idem u trope ili da idem, tad je bila najpoznatija i danas je londonska škola za tropsku
medicinu. U Londonu lepše i konfornije.
Sad to je interesantno jer ja sam onda pitao starije od mene kojima sam verovao, otišao sam kod profesora Harisijadesa, on je bio jedna umetnička duša, inače je bio virusolog, ali je vajao. I on je rekao, kolega, ne postavlja se pitanje, morate da idete u Indiju, tamo gde se te stvari dešavaju. Znate kako je to fascinantno, generalštabna mapa i onda svakog jutra za svakog umrlog od kolere oni ubodu jednu žutu čiodu, a za 10 umrlih crvenu. I mapa se sva šarena.
Kao kolorit.
Da, međutim, pitao sam onda profesora Božu Đorđevića, kardiologa poznatog, bio je i rektor Beogradskog univerziteta, on me pogledao zaprepašćeno, šta ima tu da se razmišlja, idite prvo gde se uči. A to pa je... onda kad položite to, dobijete diplome, onda radite šta hoćete, idite u Afriku, Aziju. I ja sam onda napravio kompromis sa svojim kumom, otišao sam Fićom u Indiju, proveo dobar deo leta tamo na putu za Indiju i u Indiji, a na jesen sam otišao u London.
U London?
Da.
I tamo ste, koji ste vi tamo završili to je, univerzitetski kurs? To je škola bila u stvari?
Da, to je intenzivna nastava, 3 semestra, akademska diploma za tropsko narodno zdravlje.
Dobro, medicine. Koliko ja znam, ne znam naravno sve, vi ste, zahvaljujući tome da ste završili tu školu i da ste ovdje iz Beograda već objavili niz stručnih i naučnih tekstova koji se odnose na razne epidemiološke probleme, vi ste pozvani da budete predavač na engleskom koleđu za medicinu u Kuvajtu. I tamo ste proveli jedno kraće vreme, što bi vi rekli, svega 20 godina. Pa, jesam pogrešio ili je to tako?
Toliko, da. Ja sam ovde bio, isto vremeno sam u stvari izabran za redovnog profesora ovde i na medicinskom fakultetu u Kuvajtu. Oni su osnovali taj fakultet, pozvali su Šveđani i Englezi su osnovali. I onda već je prošlo 10 godina, neki od tih osnivača otišli u penziju i onda jedan od tamo prodekana me je pozvao i učinilo mi se, imajući u vidu da ovdje je bilo i dosta napeto, imao sam dosta obaveza i šef katedre i bio sam predsjednik neke savezne komisije za zarazne bolesti i generalni sekretar.
Pa čekajte, vi ste u to doba, baš dok ste bili prekojite, vi ste bili u glavnom štabu za vreme...
A to je bilo ranije, 72.
Da,
godine.
Za vreme epidemije velike boginje,
da,
tako
da,
mi?
Da.
To je, vi ste imali, kažem, jedno veliko, veliko, to je čak i internacionalno iskustvo, jel te?
Pa to je bila posljednja epidemija velikih boginja u Evropi i da, okupili su se stručnjaci, dolazili su profesor Henderson sa Harvarda koji je vodio program iskorenjivanja velikih boginja u svetu, pa sam ga vodao po primorju zato što ministar i direktor Saveznog zavoda, to je bio simpozijum, nisu stizali da napišu uvodne referate i onda su mi rekli, evo ti Mercedes, evo ti pare, vodi ga samo da ga ne vidimo 2 dana. Tako da sam onda šetko primorjen. Da.
Nije loše rešenje. U studiju je profesor dr. Zoran Radovanović, naš epidemiolog, i trenutno govori o svojim životnim iskustvima iz mlađih dana.
I do not agree, this is not for me, no. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Not agree. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love and war. I do not agree, I do not agree. No! For me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Profesore, vi ste već bili uveliko profesor na medicinskom fakultetu u Kuvajtu kada se dogodilo bombardovanje Iraka, Saudi Arabije i Kuvajta, pri čemu su korišćeni projektili i druga municija koja je u sebi sadržavala osiromašeni uranijum da bi mu povećala moć probijanja čvrstog materijala pretežno pravljenog od titanijuma i čelika. I dobro, kako ste vi sada, kako ste vi delovali kao epidemiolog koji ste u to doba, hteli ne, bili broj jedan u toj zemlji, i koliko ja znam, vi ste imenovani za rukovodioca te komisije koja je trebalo da proceni koja su bila, koje su bile materijalne štete i štete po narodno zdravlje počinjene tokom bombardovanja u te tri zemlje. Šta ste vi koristili kao materijal da bi došli do nekog zaključka? I koji su bili zaključci?
Da, u stvari, do bombardovanja broj jedan za narodno zdravlje i epidemiologiju bio moj šef Sudanac, koji je imao jako neobičnu sudbinu. On je bio komunista i bio je izabran za predsjednika vlade Sudana. I sa svojom vladom krenuo je avionom u Sudan da preuzme tu ogromnu zemlju. Međutim, onda Nimeiri, da ne ulazim u detalje, tek prizemljili su avion, pokapsili ih, osudili na smrt, onda je međunarodna naučna zajednica nekako uspela da ga izvuče, on je otišao u London i nije se više vraćao, tako da sam ja preuzeo tu katedru. A posle bombardovanja, sad postavilo se pitanje šteta po narodno zdravlje, zato što Amerikanci su tu masovno, znači mnogo više nego na drugim mestima koristili osiromašeni uranijum. Pored toga oni su, dobro i sada u to vreme, oni povukao svoju nacionalnu gardu, znači one najbolje vojnike, ostavio je taj baš i bozuk, te nesretnike, nedovoljno obučene seljake. Amerikanci su ih zatrpavali vatrom i onda su išli rovokopači, ovi su bili u rovovima i jednostavno ih zatrpavali, žive, ranjene, već poginule, to je bilo dosta surovo i brzo su završili taj neravnopravni rat. Ali postavilo se pitanje posle toga, jer kaže se da su Iračani u odstupanju zapalili više stotina, skoro sve, 90% naftnih izvora u Kuvajtu. Međutim, ne zna se, ali siguran sam da znatan broj je zapaljen tokom rata, da su u stvari Amerikanci doveli do paljenja dobrog broja tih naftnih izvora. I mesecima je životna sredina bila zagađivana tim naftnim isparenjima, neki su se izlili, pravila su se i jezera, pa onda na toj visokoj pustinskoj temperaturi to isparavalo, a i čađ od zapaljenih naftnih izvora, i trebalo je proceniti koje su štete po ljudsko zdravlje. I imajući u vidu baš da je bačeno preko 300 tona osiromašenog uranijuma, ja sam bio posebno zainteresovan.
Izvinite, koliko je bačeno kod nas?
Kod nas je 10 tona.
10 tona.
Ali od toga samo otprilike jedna tona na područje centralne Srbije. Jer uglavnom je gađan na Kosovo.
Ispod Podujeva dola.
Da, Kosovo i Metohija, čak Metohija, jugozapadni deo najviše, ali sve je skoro bilo skoncentrisano na Kosovo, znači samo rubni deo područje blizu Vranja, Bujanovca i Preševa, tu je bilo nekoliko objekata koji su uništeni na taj način.
Dobro, to je prilično, dobro, velika je to količina, ali neuporedivo manja od ove, 15 prema 300.
Da. Pa sad u Bosni i Hercegovini oko 3 tone računa se.
A to je bilo na teritoriju Republike Srpske, u stvari sve, u Bosni.
Jeste. Odnosno, šta, o teritoriji koju u to vreme...
Dobro, izvinite se, da se pitam, a kako ste vi naravno znate koliko je bilo tona, to je dostupno, to su međunarodni, ali kako ste vi, šta ste vi radili, ne bili ustanovili da je taj materijal radioaktivan ili nije?
Materijal jeste radioaktivan.
I koliko?
Da, osiromašeni uranijum je, kao što mu ime kaže, manje radioaktivan od
pravog uranijuma,
prirodnog uranijuma, a neuporedivo manje od obogaćenog uranijuma, dakle, koji se koristi za vojne i druge svrhe. Mislim, vojne u smislu pravljenja nuklearne bombe i tako dalje. Međutim, jeste radioaktivan, ali on je toksičan kao svi teški metali. E sad, vidite, to jeste bio zločin, to NATO bombardovanje, i jeste stradalo mnogo građana, i vojnika i civila. Sramota je što mi ne znamo koliko ih je stradalo.
Znači, mislite, kod nas?
Kod nas u Srbiji.
Pa dobro, kaže se do 2500, ali vi mislite da je bilo više? Ili...
Pa pominje se i veća cifra, a jedna nevladina organizacija je poimenice nabrojala se oko 750, ali neverovatno je da naša država nema tačno imena žrtava, vojnih i civilnih žrtava, tog strašnog zločina. E sad, znači, kad govorimo o NATO agresiji, najgore što su poginuli ljudi, onda nam je uništena infrastruktura. Sve ono što je preostalo tokom sankcija 90. godina, nije nam baš mnogo ni ostalo, tato je bila i zastarela industrija, ali sve jedno, moglo je od toga da se počne. Nama je, znači, uništena infrastruktura, uništene fabrike i posebno oni su ciljano uništavali petrohemijska postrojenja i fabrike hemijske industrije, tako da je tu mnogo otrovnih supstancija dospelo u životnu sredinu i to su problemi.
Pa da li vi mislite da se suviše malo govori o tim supstancama koje nisu radioaktivne, koje su otišle u vazduh posle bombardanja, na primjer, petrohemije?
U vodu suviše isto, malo,
a suviše se govori mnogo o nečemu što jednostavno predstavlja veliki problem, da li jeste ili nije, ko je podelio našu medicinsku javnost i opšte javnost.
Pa nije podelio medicinsku javnost zato što tim problemima, znači učestalošću bolesti, uzrocima obolevanje i umerenja, odnosno faktorima rizika, bavi se epidemiologija. Svi epidemiolozi u Srbiji su tu jedinstveni. Bila je sastanak i epidemiološke sekcije koji su čak osudili manipulaciju podataka i sve ono čim se čim neko zloupotrebljava te.
Vidite, ja razumem da vi stojite iza epidemiologa na vašem institutu i uopšte iz epidemiologa u celoj našoj zemlji. Međutim, ja moram da vam kažem kakav je moj utisak. Pre svega, ja znam da se već godinama govori o tome da i to što se govori, to je prikazano kao veliko otkriće, da mi već masovno umiremo zbog posljedica bombardovanja municijom koja je sadržala siromašni uranijum i da se već u 2019. godini, to znači za dve godine, očekuje jedna prava pracata epidemija koja će napraviti pomor. E sada, ako je već to tako, da li se vama ne čini kasno da se, recimo, vi ste predsjednik etičkog komiteta u Srpskom lekarskom društvu. Vi ste se oglasili pre mesec dana.
Da, pa
mislim... Čekajte, a šta je bilo potrebno da se oglasite, recimo, pre dve godine? Jer kampanja je postojala, da li je ona opravdana ili ne, to sada nije važno, ona je bila prepuna emocija, ali javnost je, hteli vi to ili ne, podeljena. Ako pročitate komentare na tekstove koje vi redovno objavljujete u dnevnim novinama i to našim najboljim dnevnim novinama, vi vidite da je većina protiv onoga što vi govorite. Je li tako ili nije tako?
Pa,
ili ja preterujem?
Znate kako, posle rata rektor Beogradskog univerziteta, koji je bio i narodni heroj, znači bio je sa Savom Kovačevićem, ugledno ime, on je rekao da je ta teorija relativiteta tačna i za nje bi stala radnička klasa. Znači, pogrešno je zato. Jedno je, znači, šta misli masa, a drugo je šta je naučna istina. Vi možete lako da manipulišete masom, upravo zbog toga etički komitet je održao tribinu sa epidemiološkom sekcijom i zaključio prvo da nema nikakvog porasta učestalosti obolevanja od raka, odnosno rizik ne raste, da to jednostavno nije istina. A drugo, da držeći se onoga što nauka o tome zna, uranijum ne dovodi do raka.
Dobro, to je kod sve, ljudi, to je sve tačno.
Jeste.
Međutim, tačno je to da ste vi tu tribinu napravili pre mesec dana, a da ste već dve godine u stalnom dijalogu koji nije neprijateljski. Ja neću da kažem da je zato što imate oponenta koji je jako civilizovan, jako stručno potkovan i jako dobronameran, ali vi mislite da je u zabludi. I vi već dve godine imate tu raspravu. Imate iza sebe jedan kamp koji je za, drugi kamp koji je protiv, a nije se oglasila vojska. Batut se oglasio kasno. državna administracija se nije oglasila, nije se oglasila Ministarstvo zdravlja.
Njihov argument je da se naučna istina zna i šta sad oni imaju da reaguju na svaki lažni alarm i svaki tekst u bulevarskoj štampi. Znači, jedna je istina i tačka. Ako im se neko obrati, oni će dati tumačenje. A mi smo kao sekcija i kao etički komitet jeste organizovali tu tribinu, to je bilo pre 6 mjeseci, upravo zato što su te dezinformacije informacije uzele maha. I onda tu je bila dilema samo da li to rade ljudi. Svodi se sve na jednog čovjeka u stvari, koji se poziva na batut, na zvanične podate.
Je to tajna, ime to čovjek ili ćemo da preskočimo njegovo ime? Ja ne insistiram ništa, koji je taj čovjek, kaže da je...
Pa svi se pozivaju, kaže, evo, rekao doktor Čikarić. E sad, na vrlo detinjast način tumači podatke, dobro, tomu nije ni struka. Kada bi se tako posmatrali podaci, to onda ne bi bio potreban ni medicinski fakultet, ni specijalizacija epidemiologije za tako jednostavno poređenje brojeva. Stvar je mnogo složenija i kada posmatrate podatke na jedini pošten, ispravan način, onda je vrlo jasno da rizik se ne povećava. Čak posljednjih 5 do 6 godina rizik u Srbiji pada. Vrlo blago.
Vi slušate Hipokratiju, u studiju je profesor dr. Zoran Radovanović, naš epidemiolog, koji nam govori o osiromašenom uranijumu i da li ili ne on utiče na povećani broj lica obolelih od malignih bolesti. Dragi profesore, vi se nećete ljutiti ako ja vama budem rekao nešto što misle ljudi koji nisu lekari, a još manje su na medicinskom fakultetu i još manje uče studente da budu časni lekari i da vode računa o zdravlju svojih pacijenata. Međutim, ova situacija sa osiromašenim uranijom mene podsjeća na situaciju koja je vladala i još uvijek vlada o vakcinama. Mi smo i kada su u pitanju vakcine doživjeli da u zemlji imamo antivakcinalni lobi i da imamo lobi profesionalaca koji govori aman, zaman, stanite, vakcina, to je nacionalni projekt i vakcinisanje je nacionalni projekt. Isti slučaj imamo i kod osiromašenog uranijuma. Na obe strane su ljudi sa medicinskog fakulteta, je li tako ili nije tako?
Da, da, samo radi se o odnosu.
Dobro, u redu, ali imate čovjeka koji je profesor na medicinskom fakultetu koji glasno, jasno, bez ustručavanja stoji i zauzima gledište antivakcinalnog lobija. Je li tako ili nije tako?
Pa ste ovako, upravo zbog toga ja sam pre 7 godina osnovao Ligu za imunizaciju, zato što je vakcinacija verovatno najveći uspeh medicine, najviše što medicina može da pruži čovečanstvu. I ja sam upravo tog kolegu angažovao, on je govorio afirmativno o vakcini protiv pneumokoka, klice koja može da dovede do vrlo neprijatnog bolesti i da ugroži život deteta. Pošto je njemu to subspecijalizacija, on se zalagao za tu vakcinu. On ima rezerve samo prema jednoj vakcini i tu navodi porodične, lične razloge. Sad to treba poštovati. Znate, ako vam se nešto desi, vi ste skloni da to tumačite nekim drugim razlozima, ne, niste tu do kraja objektivni. Međutim, ja sam tražio da se izjasni katedra pedijatrije Beogradskog medicinskog fakulteta, ja ne znam da li ih je, koliko ih, 70 ili koliko ima članova katedre, svi su jednoglasno bili zato da za vakcinaciju i naveli da to piše u njihovim knjigama, student pada ako tu pokaže neke rezerve, znači tu se ne postavlja pitanje što se nastave tiče, ali evo, ljudski je da neko ima i neku rezervu. Postoji i još neko ko tamo, ali to je više onako ljudska slabost, ali treba i to poštovati, evo da ja izađem u javnost pa izjavi nešto čega se posle stidi. Međutim, što se struke tiče, svi su jedinstveni. Kažem, postoji poneki izuzetak, kao u svemu što vi imate čudake, uvek neko iskoči ko čupavac iz kutije, međutim struka ne postavlja se pitanje.
Dobro, znate
međutim,
šta, neko može biti čudak, ali čudak ako već živi i radi na medicinskom fakultetu bilo gde, on mora da bude u mainstreamu, on mora da zastupa ono što zastupa medicinski fakultet. Ako on svoje te neke neobične sklonosti i neobična shvatanja vakcina širi kroz javnost, on ne bi verovatno u civilizovanom svetu proveo ni 5 minuta na tom medicinskom fakultetu, to je jedno.
Pa samo da vam prekinem, izvinjavam se, ali vidite, mi imamo to bolno iskustvo partijske discipline i odstupanja od jednoumlja i partijske discipline, tako da smo sad možda i previše tolerantni. Tako da jeste, mi puštamo, ajde, dopuštamo, važno je da je jedinstven stav, opšti stav takav kakav jeste, naučno ispravan, pa sad ako neko malo iskače, ajde, bilo po tom pitanju, bilo po homeopatiji, ima i antinaučnih, alternativnih takozvanih pravaca. Vidite, s tim u vezi interesantno je, sada upravo povodom vakcinacije postoji mnogo uzbuđenja u Evropi, Evropski sud doneo odluku dosta začuđujuću, koja će u nacionalnim pravnim sistemima verovatno različito biti tumačena, ali dozvolio je da ako nauka nije izričito iznala svoj stav, da onda sud može da odredi na osnovu takozvanih faktičkih dokaza da li je neko zbog vakcinacije dobio neku bolest. E sad, tu postoje ogromna mogućnost zloupotreba i jedan američki stručnjak je baš juče prekjuče onako malo zlobno izjavio, kaže, evo, vi Evropljani nama zamerate što smo religiozni. Vi ste odbacili religiju, ali ste preuzeli neki misticizam, postmodernizam, bežite u... Ovaj, i kaže, vi izvozite antinaučne poglede i uzbuđujete svetsku javnost, recimo ovim genetski modifikovanom hranom, ovim, onim, kaže, vi ste u stvari pobjegli, a mi se držimo naučnih činjenica.
To jeste tačno. Ja, ako bi mene neko pitao za tu genetski modifikovanu hranu, ja nikako ne mogu da razumem zašto postoji tako velika rezerva. A znam vrlo dobro da je pre jedno dva meseca izašla jedna deklaracija koju je potpisalo 100 Nobelovaca koji su se zapitali, pa ljudi, o čemu se radi, zašto je genetski modifikovana hrana opasna kada koristi cijela Amerika i pola sveta. Dobro, ali da, ako bi se složili da ovu temu završimo tako da se očigledno zna pobednik, samo je potrebno vreme. Međutim, ova glavna tema o kojoj smo počeli da razgovaramo, ona je dovela u pitanje i patriotska i nacionalna osjećanja ljudi koji su govorili iz čistih pobuda da taj uranijum osiromašen koji je bio u municiji NATO pakta, koji mi naravno ne može neko reći da je voli to što je radio NATO pakt ili ne, to je potpuno jasno da ne, ali je, ako neko govori da u toj municiji nije, a to ste vi, nema nema radioaktivnosti koja dovodi do pojave malignih obolenja, a pre svega leukemije i limfoma, da su njegova patriotska osjećanja sumnjiva. Ja sam skoro siguran da to u vašem slučaju ne bi smeli dovoditi u pitanje i zato bih ja vas zamolio da vi nam u nekoliko reči kažete kako u ovom trenutku stoji situacija u javnosti i u medicinskim krugovima što se tiče osiromašenog uranijuma i kako će se to završiti?
Pa, znate kako, naučni krugovi drže se onoga što se u nauci u svetu o tome zna. Dakle, postoji međunarodna agencija za izučavanje raka u Lionu, ona je na neki način vrhovni arbitar. Ona uranijum ne svrstava među kancerogene za ljude. Znači, ona klasifikuje preko 500 različitih substancija u sigurne, verovatne i moguće kancerogene. Znači, substancije koje mogu da dovedu do raka. Tu uranijuma nema. S druge strane, neki kažu, ali alfa i beta zračenje, oni su tamo navedeni kao mogući pokretači mehanizma te, kako se kaže, kancerogeneze. Međutim, kaže se samo ako potiču od radionuklida koji su kancerogeni, a uranijum nije. Dakle, postoje neke sumnje da uranijum, prirodni, pa evo onda i osiromašeni koji je slabiji od njega, upola slabiji, može da dovede do raka kod životinja. Ali to je još uvijek toliko na dugom štapu. A što se ljudi tiče, u ovom trenutku, ništa u nauci nije večno fiksno, ali u ovom trenutku računa se da je rizik, ukoliko bi zaista postojao, bio daleko ispod 1 na 20 hiljada, verovatno manje od 1 na 100 hiljada, za one koji imaju geler u telu, a za one koji, znači, nemaju parče te radioaktivne municije u organizmu, pitanje se uopšte ne postavlja. E sad, mi moramo da stavimo to u jedan širi kontekst. Jeste bilo siromašenog uranijuma, ako je 10 tona bačeno na Srbiju uopšte, od toga oko jedne tone na centralnu Srbiju, na to rubno područje, 10% je pogodilo tvrdu metu, to znači oko 100 kg i zapalilo se. E sad, tu izgori između 10 i 70% uranijuma, to je opasno za one koji su u neposrednom okruženju, ali vi morate da imate u vidu da čak i ovi koji zagovaraju tu tezu da uranijum dovodi do raka, jedna je stvar da dovodi, to može nauka nekada pokaže u nekom jako niskom, praktično beznačajnom procentu, a druga apsurdna je stvar da vi izmislite povećanje učestalosti, povećan rizik obolevanja od raka, pa onda vežete za uranijum. To je potpuno nakaradan način razmišljanja.
A čekajte, dakle, da li...
Ali ajde da stavimo samo video...
Samo da kažem, da li je svestan, recimo, proponent teze da uranijum dovodi do kancera. Da li je on svestan toga ili je u pitanju ispoljavanje viška, ajde da kažem, patriotizma? Pa, i demonstracija u javnosti, jeste, da neko pa ste, ima to dobro patriotsko osjećanje, a drugi nema. Da li
pa
je...
imamo svi patriotsko osjećanje i sve smo ogorčeni na NATO alijansu, to je jedna stvar. Ali druga je, znači, da li ćemo da zbog toga prvo izmišljamo ili da toliko izgubimo kriterijume da to je ono što se dešava među tom grupom takozvanih patriota, da da tvrde, a u tome je osnova, da ceo svet laže, da su oni izmislili da uranijum nije kancerogen samo zato što će nas 99. bombardovati, jer to znači desetinama godina se to proučava i da nema podataka. Dakle, ta sumnja, to je ono što mene malo one spokojava, da ceo svet laže, ta teorija zavere, to nas u stvari udaljava i od Evrope i od sveta.
Tako je. U studiju je profesor dr. Zoran Radovanović, koji nam govori o osiromašenom uranijumu i o mogućim efektima na ljudsko zdravlje.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever.
believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could.
Profesore, htio bi da mi, to je naravno vaše privatno mišljenje, postoji inicijativa grupe pravnih, odnosno advokata iz Niša, koji nameravaju da podnesu tužbu u kojoj bi NATO bio optužen za ta zločinačka dejstva protiv zdravlja ljudi, koristeći municiju na bazi osiromašenog uranijuma. Šta vi mislite, kakvi su izgledi da mi dobijemo taj proces?
Pa nisu nikakvi, ali da se zapitamo zašto onda država ne nastupi. Znači,
pitanje odlično.
Zašto grupa građana mora, a šta o tome misli država? A da, jer logično bi bilo da se vlasti naše bore za bar delimičnu nadoknadu tih ogromnih šteta, ali da je tako da su naše institucije uključene, pa ne bi se vezale za osiromašeni uranijum, jer tako ispadaju smešni. Ovi će da pogledaju naučnu literaturu, vide da to nije u vezi i, znate, to je onda samo način, ko što je neko komentarista doduše malo zlobno, to je način da grupa tih ljudi putuje po svetu, a da mi skupljamo pare da ih da im pomažemo da odu da brane taj svoj slučaj. Znači, svakako, naša država treba sve što može da uradi da stavi do znanja vodećim ličnostima tih 19 zemalja kakva nam je šteta učinjena, da pokušaju nešto u tom smislu, a ne pozivajući se na uranijum, nego na mrtve ljude, na uništenu infrastrukturu, na zagađenje zbog uništavanja petrohemijske industrije. To su argumenti, a ne osiromašenje.
A čekajte da kažem, profesor,
i ne povećanje raka koga nema. Oni gledaju te naše podatke i vide da je to izmišljeno.
Ali groteska je u tome što je nedavno na jednoj televizijskoj emisiji inicijator glavni, to je pravnik iz Niša koji hoće da podnese tu tužbu, on sedi u studiju sa doktorkom koja je, ja mislim, zamenik ili vede upravnika Batuta. Do nje sedi gospodin Milan Antonijević, pravnik, a između njih dvoje i advokata je naša doktorka sa neurohirurške klinike, vrlo agilna i vrlo ovako glasna u zastupanju mišljenja sa kojim se vi ne slažete. I sada, direktor ga Batuta kaže da po svim pokazateljima koji Batut vodi, a koji je državna ustanova, nema ni govora o povećanju broja leukemičnih i limfatičnih bolesnika zbog radioaktivno dejstvo uranijuma. Gospodin Milan Antonijević ukazuje na labavu osnovu te tužbe i skoro da nije rekao, ljudi, nemojte to da radite, to ne može da uspe. I pored toga, gospodin koji će voditi taj pravnički tim stoji i dalje na stanovištu da je uranijum razlog povećanog broja bolesnika od leukemije ili foma i drugih.
Pa to učio na pravnom fakultetu. A međutim, logično bi bilo da on pita nekog pametnog i stručnog čoveka, recimo Tibora Varadija, koji je vodio i branio nas kad je bilo u pitanju hrvatska i bosanska tužba, ili gospodina Obradovića koji ga je nasledio. To su ljudi, eksperti u toj pravnoj oblasti. Da ne ulazimo sad u medicinu gde je sve jasno.
Pa ne, ali pazite, da najzad zaključimo, tu svi deluju osim države. Vi nemate jako instituciju iz države koja će reći stanite o tome, to su besmislice, o čemu vi razgovarate. Novine su prepune patriota, antipatriota, svakog drugog dana na televiziji o tome, a rezultati su isti. Jel slažete vi da je to jedna groteskna situacija?
Apsolutno, da. Nije jedina, ali jeste.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Gostovao je profesor dr. Zoran Radovanović. Organizator je bio Božidar Ljubišić, muzičku urednik Tatjana Kosanović, ton majstor Ivana Marković. Ja sam Momčilo Đorđević, ostanite sa nama, ovo je odlično mesto za slušanje.